Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Sobotní ráno si mnozí z vás bez Meteoru ani nedokáží představit.
Pro nás to platí taky. Klidný a příjemný poslech dnešního vydání vám přejí
autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Škorpioni ovládají svůj jed.
První dinosaurus v Čechách.
Psík mívalovitý nezná mívala.
Byly Rusové na měsíci.
Radioaktivní guláš. Čím pak, že to dnes začneme? Petře, nečtěte si, začínáme.
Pardon.
Co vás tak zaujalo?
Kniha o cestovatelích. 19. století bylo plné objevných cest. Hlavně Afrika Evropany zajímala. Cestovatelé Rolf, Stanley, Livingstone, hledání pramenů Nilu, velké dobrodružství.
Ano, to jistě bylo. Teď, když si o tom čtete po 150 letech, to asi vypadá jako romantika. Ale nechtěla bych být na jejich místě.
Divocí domorodci?
No, tak těch bych se bála taky, ale ani by tam být nemuseli. Stačila by divoká příroda. Hroch je nejnebezpečnějším zvířetem Afriky. Zabíjí víc lidí než lev?
No, pozor je třeba si dát i na komáry. Žlutá zimnice, malárie. Ti cestovatelé byli skutečnými hrdiny, kteří šli do neznáma, aby podali světu zprávu o tom, jak to tam vypadá.
Cestovatelům hrozilo i jiné nebezpečí. Hadi.
Ano, jedovatá zvířata, to je veliký problém. Zvlášť, když je neznali a neměli protijet.
Nebo škorpioni, štíři, to také není žádný met.
Ti žijí všude možně, i na pouštích, a to nejen v Africe. Třeba takový štír indomalajský teď velmi upoutal zoology.
Ano, a čím?
Hovoří profesor Jaroslav Petr.
To je nevelký štír, dlouhý, dejme tomu 5-6 centimetrů, který žije, jak už napovídá to jeho zoologické jméno, v Indonésii, na Filipínách, na Papuí Nové Gvineji, na některých ostrovech v Oceánii a vyskytuje se hojně v severní tropické Austrálii, proto se mu taky někdy říká australský tropický štír, Angličané mu tak říkají. A on je takový placatý, to je na něm nápadné, a ten plochý tvar těla mu pomáhá prosmyknout se různými skulinami mezi kamením a pod kůrou, takže to je to jeho přirozené prostředí, on má rád vlhko a teplo. A je samozřejmě jako každý štír, je vybavený tím ostnem s jedovou žlázou a tu jedovou žlázu využívá tedy pro dva účely. Jednak pro lov, kořisti, bezobratlé živočichy, třeba hmyz, a jednak pro obranu, protože i on je zase kořistí pro větší živočichy, často pro savce. A ten jed vlastně by měl být vybalancovaný, měl by plnit všechny ty účely. On by měl spolehlivě zabíjet tu kořist a zároveň tedy fungovat i na ty nepřátelé, aby když je ten štír vlastně píchne tím ostnem, tak aby to oni cítili.
To by bylo nemilé, kdyby někoho bodnul a ten si z toho vůbec nic nedělal.
Ale jak může jeden jediný jed plnit hned několik funkcí?
Ukazuje se, že vlastně ten štír toho dosahuje tím, že má ten svůj toxín namíchaný z několika komponent. Ta jedna komponenta, ta je účinná právě pro hmyz. Druhá komponenta na hmyz nefunguje, ale funguje perfektně na savce. A ta třetí umí obojí. A vědce zajímalo, jestli ten štír, který žije v různých prostředích, Filipíny, Nová Guinea, Austrálie, jestli může ten svůj arzenál jedový, jestli ho dokáže nějakým způsobem ovládat, protože samozřejmě všichni ti štíři loví, ale zdaleka ne všichni jsou vystaveni tlaku těch přirozených nepřátel.
To by tak ještě chybělo, aby si štír dokázal svůj jed upravovat.
Zkuste se na to podívat jeho očima. To je přece veliká výhoda, kdyby to dokázal. K čemu by mu byl jed, který zabírá na hmyz, když by na něj útočila, já nevím, třeba krysa?
Máte pravdu. A dokáže to?
To se nevědělo, a tak vědci udělali velmi zajímavý pokus.
vzali tyhle ty štíry a umístili je do terária a tam jim dávali buď živé cvrčky nebo mrtvé cvrčky a nebo vycpané myši. A samozřejmě, že ty živí cvrčci to byla ta kořist, mrtví cvrčci to bylo pro kontrolu, jestli teda tam má něco cizího, jestli náhodou na to tím složením jedu nezareaguje. A ta vycpaná myš, ta mu měla připomínat ty přirozené nepřátele, kteří tyhle ty štíry loví. A nechali tyhle ty štíry několik týdnů pobývat v tomhletom prostředí. A pak jim zkontrolovali jed.
A jak to dopadlo?
Zjistili skutečně, že ti štíři, kteří žili s vycpanou myší, to znamená, ta myš je nepronásledovala, nekousla je, neměla možná ani pořádně ten typický pach, ale prostě byla tam vidět a byla tam přítomná, tak ta donutila ty štíry, aby změnili složení jedu, aby ubrali jedů, které produkovali pro lov kořisti a nabohatili si tu frakci, která je zacílená proti těm savčím nepřátelům. Je to v podstatě první případ, kdy jsme, nebo vědci zjistili, že je jedovatý živočich schopen podle potřeb měnit složení toho svého jedu. My víme, že třeba místně se to složení těch jedů třeba u jedovatých hadů, že se liší. Že třeba kobry, které žijí na východním pobřeží Indie a na západním pobřeží Indie, tak mají tak odlišné toxíny, že třeba antisérum proti tomu jednomu toxínu nezabírá při uštnutí tím druhým typem hadu. To víme. Ale tohle to je vlastně stálé nastavení. Ty hady to mají takhle pořád. Tady ne okamžitě, ale po nějaké době, kdy vlastně ten štír je přesvědčený, že žije na velmi nebezpečném místě, kde se to jenom hemží těmi přirozenými nepřáteli, tak se na to prostě vybaví. A ono by ani nebylo dobře, aby pokaždé, když potká myš, tak aby přestavoval složení těch svých jedů, protože tu myš může potkat náhodou a pak už zase další 4 týdny nebo jak dlouho se tam další neobjeví a on by měl vlastně nevhodně nastavené ty jedy. Ale ve chvíli, kdy je vystavený tomu trvalému tlaku přírodnímu, tak se mu dokáže takhle nádherně, důmyslně přizpůsobit.
Chytře to má zařízené.
Napadá mě, co umí štír, hadi neumějí.
Tak asi to zatím nikdo neskoušel. Dobrý tip, Kateřino.
Já si myslím, že na to velmi brzy dojde, protože tam je celá řada zajímavých otázek. Jak říkám, je to poprvé, kdy se zjistilo, že jedovatí živočichové jsou schopni cíleně měnit složení svých jedů. Takže se otvírá široké pole působnosti pro všechny, kteří by chtěli tomhletom ne zcela úplně bezpečném oboru zkoumat. Řekněme si, že ten jed těch štírů indomalajských údajně není pro člověka až tak toxický. Ono se vlastně ani pořádně neví, jak moc toxický je. To je možná taky zajímavé, protože pamatujeme si, že byly vždycky takové ty testy, že se vlastně ten jed v různých koncentracích nebo v různých dávkách píchal myším laboratorním. A teď vlastně ve chvíli, kdy půlka myší na tu otravu umřela, tak to byla takzvaná letální dávka na 50% a to byl ten údaj, který nám říkal, jak je ten jed silný. Ale v Austrálii, což je z oblasti výskytu tohodle toho štíra vlastně země, která by asi nejsnáze věnovala peníze na tenhle ten výzkum, tak je už 5 let tenhle ten test zakázaný z důvodu ochrany laboratorních zvířat před utrpením, protože samozřejmě umírání těch myší na tu otravu není asi pro ta pokusná zvířata nic příjemného. Takže tenhle ten test už v Austrálii s tím jedem tohohle toho štíra nikdo v dohledné době neprovede. To si můžeme být jistí.
Ještě by mě zajímalo, jak to ten štír dělá, že si namixuje jiný jed.
Má snad v sobě skrytou alchymistickou dílnu?
Tohle to je vždycky otázka aktivity genů. To znamená, ten štír samozřejmě má geny pro produkci všech těch svých toxínů. Ale on může těm genům přidávat plyn anebo se šlapávat brzdu. A tady je jasné, že ve chvíli, kdy je přesvědčený, že se to kolem něj jenom hemží myšmi, které ho můžou sežrat, tak on přibrzdí ten gen, který produkuje ty toxíny pro lov hmyzu a naopak sešlápne až na podlahu plynový pedál toho genu, který ho bude chránit před těmi nepřáteli.
No, to je hezké. Štír má úplný chemický arzenál zbraní a vytáhne tu, která bude nejúčinnější.
Rozšířil tak sbírku svých schopností, nad kterými zůstává už teď rozum stát. Štír totiž přežije radioaktivitu, která by člověka zabila, vydrží nejíst rok a zadržovat dech 3 dny. Přežije vysoké teploty i zmrazení.
A ještě je těžce vyzbrojen nastavitelnou chemickou zbraní. Jsem byla nedávno v zoologické zahradě ve Dvoře Králové a viděla obrazy Zdeňka Buriana znázorňující dinosaury. Úplná paráda. Krásně do detailů propracované obrazy zmizelého světa.
Ano, ano. Jsou pěkné, ale nezapomínejte, že vznikly už před mnoha desítkami let. A jak pokračuje výzkum, dnes už bychom některé dinosaury malovali jinak.
Předpokládám, že na tomto výzkumu se podílejí i čeští odborníci.
No a víte, že ani moc ne. Nedá se zrovna říct, že by na některém ústavu Akademie věd nebo univerzitě působil tým profesionálů, kteří by se nevěnovali ničemu jinému než dinosaurům.
Co pak dinosauři nikoho nezajímají?
Ale ano, jenom je těžké se jim věnovat na té nejšpičkovější vědecké úrovni, když se u nás žádní dinosauři nedochovali.
Nedochovali? Nebo je jen zatím nikdo nenašel?
V té době před stovkami milionů let u nás bylo dno moře. Najít zbytek dinosaura by byl malý zázrak.
Přesto se podařilo.
To ano, teprve před 13 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Stalo se tento den, 18. listopadu. Někdy počátkem jara 2003 se lékař internista Kutnohorské nemocnice a amatérský paleontolog Michal Moučka vydal s dětmi do lomu u obce Mezholezy hledat skameněliny trilobitů. Přitom spozoroval ve stěně lomu malý výčnělek jiné barvy než pozadí. Ukrytý poklad dobýval přes hodinu, naštěstí z měkkého pískovitého prostředí. Vedle asi 40-centimetrové kosti našel ještě jeden menší úlomek. Nálezy doktor Moučka 2 týdny opatrně čistil od nánosů. Potom je předal odborníkům k posouzení. V úterý 18. listopadu 2003 pak během tiskové konference Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy představil nálezce spolu s vědci první prokazatelné kosterní pozůstatky dinosaura z našeho území veřejnosti. Šlo o stehenní kost s otisky žraločích zubů a úlomek žebra. Podle názoru odborníků fosílie patřily živočichovi ze skupiny iguanodonů, bíložravých ještěrů vysokých 2 až 6 metrů a dlouhých 4 až 10 metrů. Přičemž ten náš byl vysoký maximálně 2 metry a dlouhý 4. Iguanodoni chodili po 4, ale když chtěli dosáhnout na listí stromů, uměli se i vztyčit na zadní. Žili pravděpodobně ve stádech a v tehdejší přírodě zaujímali místo asi jako dneska zebry nebo bizoni. Dožívali se 30 až 40 let. Obývali dlouhé období druhohor před zhruba 160 až 90 miliony let. Ten náš, starý asi 94 miliony let, tedy patřil k jejich posledním formám. To by také vysvětlovalo jeho menší velikost. Mohlo jít o specializovanou ostrovní formu krátce před vymřením. Sám nález však neznamená, že na našem území tento dinosaurus skutečně žil. Mrtvolu mohlo přinést moře, které se tehdy na území dnešní střední Evropy rozkládalo, nebo sem kosti doputovaly při dělení kontinentů na konci druhohor. Pro prvního českého dinosaura byl v září roku 2017 schválen název Burionosaurus augustai, podle výtvarníka Zdeňka Buriana a paleontologa Josefa Augusty, autorů známých rekonstrukcí pravěké fauny a flóry. První český dinosaurus byl představen veřejnosti na den přesně před 14 lety.
No prosím, tak se Zdeněk Burian po smrti dočkal velké pocty. Je po něm pojmenován první český dinosaurus.
Po něm a po profesoru Josefu Augustovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který mu jako odborník radil, jak by asi mohl svět druhohor vypadat.
Škoda, že si tehdejší zvířata nemůžeme prohlédnout naživo.
Možná se to jednou podaří, ale nevím, jestli bude o co stát. Přeci jenom by to byla dost nebezpečná zábava.
Asi ano. I dnes žijí na světě dost zajímavá zvířata, která stojí za to studovat.
Některá z nich byla původně na druhé straně světa a teď se s nimi můžeme potkat i u nás.
Však jsme si před týdnem říkali o Mývalovi.
No právě, a proto teď přijde na řadu psík mývalovitý.
Tedy Mývalův bratranec?
Ani náhodou.
A jak tedy souvisí Mýval s psíkem mývalovitým?
Ptáme se zoologa Jana Andresky.
S Mývalem psík mývalovitý souvisí tak, že prostě při popisu toho Mývala způsobem života alespoň vzdáleně připomíná. Ale jsou to zvířata zcela nepříbuzná. Ten psík je opravdu psovitá šelma, zatímco Mýval je šelma medvídkovitá. Také se dřív jmenoval medvídek Mýval. A ten psík dostal původní český název, aby ten zmatek byl ještě větší, mývalovec kůní. A to slovo psík je jaksi až z druhé poloviny 20. století, v podstatě z doby, kdy se k nám jaksi tenhle ten živočich začal trochu více šířit, ale to se nestalo tak, že by sem prostě přišel ze své původní domoviny, která je ve východní Asii, to znamená Japonské ostrovy, Korea, severní Čína. Ti psíci byli do Evropy přeneseni jako kožešinová zvířata. Ona ta kožešina těch psíků je v těch asijských podmínkách velmi oblíbená, dobře prodejná. A nějaký dobrodinec je přestěhoval těsně před druhou světovou válkou do Běloruska. Odsud se milí psíci začali pozvolna šířit.
Já ho v přírodě nikdy neviděla. Vám se to podařilo?
Já jsem ho v životě viděl před mnoha a mnoha lety v polském Jelovišském pralese, kam se můj táta jel podívat na zubry a na jespáky bojovné a vzal rodinu sebou a když jsme tam pátrali po těch zubrech, tak před námi náhle po cestě utíkalo zvíře, které nikdo z nás neznal. No a s polským průvodcem jsme se domluvili na tom, že to je mývalovec, neboli psík mývalovitý. Ten psík v podstatě vypadá jako liška na velmi krátkých nohách. Já ho stále vidím, jak prostě na těch malých krátkých nožičkách metelí po té cestě. My jsme zastavili chvíli, jsme na něj koukali a v té době už byl v Polsku jako docela běžný, protože s tím bylo ruském Polsku hraničí. Jo. Když ho dneska vidím, jako vidím přejetého, to znamená, ono je to zvíře, které si sbírá kolem vodních toků mršiny a polomrtvá zvířata. To šíření probíhá právě kolem vody, kolem jako říčních toků. A protože prostě je takovýmhle způsobem mrchožravý neboli kadaverivorní, tak se dostává i k silnicím, kde se zabije veliké množství zvířat. V podstatě málo kdo si umí představit, kolik živočichů na těch silnicích zahyne bez obratlých i obratlovců. A tenhle ten mrchožrouci je tam sbírá a při té příležitosti ho také občas někdo přejede. Takže cestuji někde a já se po těch mršinách koukám, ty vzácnější druhy si píšu s lokalitou a datem. A tak jako říkám, hele psík, tak si ho napíšu do toho sešitu, co mám v autě, no.
To je hold smutná realita dneška.
Abychom trochu zlepšili náladu, je tu něco, co můžeme psíkovi mývalovitému závidět, tedy alespoň někteří z nás určitě.
Kuriozita je, že jako jediná psovitá šelma má zimní spánek. Ten zimní spánek není trvalý, je to takový přerušovaný divný zimní spánek, ale přesto nějaké 3 měsíce přes zimu spí. S tím, že v jižních částech areálu, to znamená na jižních japonských ostrovech, nechodí spát, zatímco na těch severních ano. A v té Evropě to bude asi dosti podobné, to znamená v těch jižnějších lokalitách, kde je teplo, tak zimně nespí a tam severněji, kde je zima, tak si on si nehrabe noru, on si najde nějakou starou liščí nebo jezevčí noru a tam prostě hledí kus té zimy přespat, aby se vyhnul mrazu, sněhu a velkému výdeji energie.
Oh, tak tomu rozumím. To je přesně podle mého gusta.
Přitom nemá pověst spáče, ale úplně jinou.
Ono se vypráví pohádková historka o tom, že když padne rána, tak předstírá, že je mrtvý a jako potomlovci uteče. V podstatě tyhle ty historky jsou všechny z toho východoasijského folkloru, zejména japonského, kde Japonci tohleto zvíře pokládají za velmi vychytralé a říkají mu tanuky, což se do češtiny mylně překládá jako jezevec. Není to jezevec, je to psík. A ty psíky v pohádkách japonských obdařují intelektem, který je tedy jaksi vychytralý. Takhle to není, jo. Vychytralí jsou lidé, zvířata teda zpravidla ne, ale fakt je, že ti psíci se svojí noční aktivitou v podstatě jsou neznámí všem lidem v krajině, kromě myslivců, kteří chodí v noci na posedy a tam ty psíky také občas uloví, což je dobře, protože ten psík, ať chceme nebo nechceme, tady nemá co dělat. To znamená, každý ulovený psík je dobrý. Loví se jich v Česku každoročně několik set.
Říkáte, že je to dobře. To znamená, že psík mívalovitý se u nás vyskytuje stále častěji?
Přibývá ho postupně od těch 60. let, to znamená za těch skoro 60 let, kdy u nás ten psík žije, ta populace se neustále šíří, roste, ale protože je nežádoucí, aby tady ti psíci jaksi žili, protože každý živočich, který se nastěhuje někam, v podstatě buď škodí nějakým způsobem potravním, to znamená žere něco, co nemá, anebo vytlačuje nějaké zvíře, které je jaksi v dané ekologické nice původní. Takže my vlastně úplně nechceme, aby tady ti psíci byli a pokud je myslivci loví, tak dobře dělají. Jak to bude dál, jaká je ta prognoza, to je věštění z křišťálové koule, nevím.
Takové předpovědi v meteoru ani po nikom nechceme.
Každopádně jediná psovitá šelma se zimním spánkem, psík mívalovitý, žije i u nás.
Díky touze člověka po kožešině, která mezi tím vyšla z módy.
Potkat psíka mívalovitého v přírodě je celkem složité, jak jsme slyšeli. Jde o nočního tvora.
A kdo by se za ním přeci jen chtěl vydat, měl by mířit především do povodí řeky Odry.
Hlavně rychle, než zaleze a usne.
Přistání člověka na měsíci. To byla, panečku, sláva.
Dokonce i u nás za železnou oponou, navíc po okupaci, se vysílalo živě v rozhlase.
Ve studiu byl i pozdější hlavní redaktor Meteoru, Ivo Budil, že ano?
Je to tak? Už je to dávno. V říjnu jsme si připomněli 10. výročí úmrtí Ivo Budila a také první muž na měsíci, Neil Armstrong, už je přes 5 let na pravdě boží.
Ale druhý muž, Edwin Aldrin, je stále živoucím pamětníkem a legendou. Spočinout na měsíci. Jak dlouho o tom lidstvo snilo?
Dlouho. Nakonec tam přistálo pod americkou vlajkou, ale nemuselo to tak být.
Sovětský svaz byl Američanům v patách.
Nejen v patách. Měli první družici, prvního živého tvora ve vesmíru, prvního kosmonauta, první kosmonautku. To spíše Američané byli v patách Sovětům.
Až do 21. července 1969, kdy posádka Apollo 11 přistála na měsíci.
Jenomže rok předtím to vypadalo, že i tento souboj Američané prohrají. Dokonce bych řekl, že byli přesvědčeni, že už ten souboj prohráli.
Jak to? O žádných ruských kosmonautech na měsíci jsem nikdy neslyšela.
Jenomže Američané ano. Na vlastní uši je slyšeli z měsíce mluvit.
To je nesmysl. Podívejte se do učebnic.
Nesmysl? Tak teď, Kateřino, bedlivě poslouchejte, co se v březnu roku 1968, více než rok před Apollem 11, stalo.
Haló? Plukovník Bormann u telefonu.
Miláčku?
Drahá, nemůžeš mi volat do práce. Co se děje?
Děti jsou nemocné, Fenka vyšiluje, kape kohoutek a ty jsi už 2 dny nepřišel domů. To se děje.
Vzala jsi z astronauta, drahá. Co kdyby mě zase poslali do vesmíru? Tam by ses nedovolala.
Ale ty jsi už svoje za vlast odvedl, Franku. Byl jsi už nahoře v Gemini a čeká tě měsíc.
Miláčku, nemůžeme blokovat tajnou linku. Každou chvíli čekám hlášení ze střediska letů. Rusové zase vystřelili sondu. Jsou dál než my a měli Gagarina. To pytle. Musíme pracovat tvrději než oni. Nesmějí nás na měsíci předběhnout.
Rusové nemají rodiny?
Slibuju, dnes přijdu opravdu. Do show Eda Sullivana jsem doma.
Slyšíš? Lesy je svědek. U Sullivana ani o vteřinu později.
Ano, jistě.
Odpusťte, plukovníku. Celá NASA je na nohou. Nemůže se vám dovolat CIA ani Bílý dům. Poradci prezidenta pro vesmír. Prezident Nixon vás chce okamžitě k telefonu. Zuzi!
Pádra, tak pa.
Vy máte na téhle lince soukromý hovor?
Poslyšte, Novaku, nebudeme z toho dělat aféru, jo?
U mě už vám 30 minut visí na drátě prezident Nixon. Osobní lékař mu musel píchnout uklidňující injekci. Pospěšte! Nedal se k vám přepojit.
Tak fofrem, Novaku. Druhou kosmickou rychlostí.
Miliardy dolarů pro NASA, Franku. A výsledek? 0. Rusové letí k měsíci. Můžete mi to vysvětlit? Tady budou padat hlavy.
Pane prezidente, to je nemožné. Váš zdroj se mýlí.
Nesmysl! Necituju přílohu Newsweeku s karikaturou, jak naši astronauti vystupují na měsíc a Sověti po nich u závor žádají pas.
Dobrý vtip.
Upalujte před ty vaše monitory a prostudujte záznamy našich odposlechových stanic z měsíce. On vás přejde smích.
Stojím před nimi, pane prezidente. Co má v NASA oči a uši na nich právě visí. Vydržte pár minut, hned se zorientuju. Zjistím, co to znamená.
Tak si to k sakru pusťte a vysvětlete mi, jestli jsem hluchý, anebo to, co zní od přivrácené strany měsíce. Není ruština.
Majore Novaku, prosím, pusťte monitoring té sondy, kterou Rusové vystřelili k měsíci.
O nic zásadního nepůjde, plukovníku. Jen další sovětská družice bez posádky.
Zariadna, jak slyšíš mě?
Proboha, Novaku, zasilte to.
Zariadna, jak slyšíš mě?
Tak co mi na to povíte, Bormane?
Dováje. Rusové jsou asi opravdu na měsíci.
Patrlo! A hoši z odposlechu CIA zjistili jméno toho chlapíka, který nás tak zostudil. Pavel Romanovič Popovič.
Popovič? Velitel Vostoku 4? ESO Sovětu? O 2 roky mladší než já. Ale proč to tutlali? Proč?
Natrhli nám žaket, Franku. Patříte do starého železa. A já se postarám, abyste v něm co nejdřív skončil.
Bílý dům se unáhlil, šéfe. Hlavu vzhůru. CIA jsou vedle. Analyzujeme ten signál. Není vůbec jisté, že jde z měsíce. Myslím, že si z nás Rusové tropí blázny.
Díky, Novaku. Počkám si. A kdyby kdokoliv volal, opakuji, kdokoliv, třeba Bílý dům nebo manželka, tak tu nejsem. A nebudu.
Zaria adna, jak slyšíš mě? Zaria adna, jak slyšíš mě?
Ha, 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 ha. Volodio, kamaráde, to jsme ale Amerikánům zamotali šišku.
Pavle Romanovič, když jste nařídil, abych nastavil vysílač na retranslaci, až bude přelétat naše sonda kolem stanice a vy namluvil vzkaz, myslel jsem, že to nemůže fungovat.
Není to fantazie, ale fyzika. Když hulákáš v loďo pod mostem, taky se ozve ozvěna.
Ale stejně, když se nám vrátil hlas za 3 vteřiny z luny a membrány reproduktorů se rozechvěly, připadal jsem si jako čaroděj.
A míci to taky zachytili. Velvyslanec USA adresoval diplomatickou depeši s dotazem, co se děje, soudruhu Brežněvovi.
Vy jste ale kvítko, Pavle Romanoviči. Vysocký není takový komediant jako vy.
No, konec legrace. Zítra je taky den. Jdeme spát.
Ale stejně ten měsíc vypadá nádherně, že?
Krasavec. Stojí za to poslat na něj nejenom hlas. Letěl bych hned. Přísahám Bohu.
Vítejte na letišti Moskva Šeremetěvo. Speciální privět gostům Mezinárodní kosmonautické konference.
O bože, ty s tím nadělají. Určitě u exitu stojí pionýrky s kytičkama.
Zdravstvuj, Franku Bormane, kolego, já zděs, tady.
Ha, cože, žádné pionýrky? Popoviči, a proč zrovna ty? Kosmický chuligán.
Vráško, co tě žere?
Ten tvůj hlas z měsíce, to ti nezapomenu. Pěkně jsi mi zavařil. Víš, že jsi mě podal sám prezident Nixon?
No, ale přišli jste na to brzy, klobouk dolů.
Co ty jsi za člověk? Bereš vůbec něco vážně?
Vesmír je větší než my všichni, kteří jsme do něj nakoukli.
Tohle, co jsme slyšeli, se opravdu stalo?
Ta sonda skutečně kolem měsíce letěla a skutečně se tam ozval hlas Popoviče.
Potvrzuje odborník na kosmonautiku Stanislav Kužel.
Celý ten šprým vymyslel ruský kosmonaut sám?
Nebyl to zřejmě asi nápad Popoviče, ale prostě řídí si ho střediska, které potřebovalo vyzkoušet komunikaci mezi Zemí a měsícem. Samozřejmě mohli to udělat tak, že tam nahráli něco na magnetofon a tak dále, ale vtip byl v tom, že oni potřebovali slyšet tu vazbu ze Země na měsíc a zpátky. Takže Popovič v řídícím středisku, které tehdy bylo v Jevpatorii na Krymu, dnes je u Moskvy v Kaliningradu, tak tam pronesl tedy několik těch slov, zarya adna, jak slyšíš mě? A teďko čekali, kdy se ten signál spožděně vrátil toho měsíce, trvalo to asi 3 sekundy. A vůbec neuvažovali o tom, že by Američanům způsobili ony problémy, o kterých Bormann pak vyprávěl Popovičovi, když se setkali asi po roce v Moskvě. Takže byl to prostě nádherný trik a kdyby tehdy ten Popovič jaksi věděl, co způsobí těm Američanům za starosti, tak by určitě reagoval tak podobně jako v té scénce.
Musím říct, že tenhle žertík se opravdu povedl.
Určitě s tím po letech musel souhlasit i plukovník Bormann.
Ale vraťme se do roku 1968. Co to tedy Sovětský svaz poslal k měsíci za kosmické plavidlo?
Byla to sonda Zond 4. Byla to zkouška nové sovětské kosmické lodi, později známé pod jménem Soyuz, a byla to měsíční verze, která byla složena pouze z té přistávací kabiny a motorické sekce, bez té známé kulovité takzvané orbitální sekce, která do dneška v té podobě ta loď léta už teda 50 let. Ale k tomu měsíci, teda na ten oblet měsíce, to lítalo bez té kulovité kabiny.
Čili klidně by se tam lidská posádka vešla.
To by ovšem bylo veliké riziko. Chtěli si jenom vyzkoušet, že se dokáží přiblížit k měsíci. Opravdu jenom přiblížit. Ani kolem něj kroužit ještě nešlo.
Sověti nepočítali s tím, že by kroužili kolem měsíce. Na to v podstatě neměli dost paliva a tak dále. Čili to byl prostý oblet měsíce. No a ta loď byla poměrně úspěšná. 9. března se vracela do zemské atmosféry, jak to tak bývá při návratu z měsíce, aby se dělali to potom i lodě Apollo, tak to trošku skákalo, jako když hodíte žabku do rybníka, že jo, tak po ten kámen hezky poskakuje, takže ta loď vlastně poskakuje i takhle v atmosféře. No, bohužel se netrefila ta loď do místa přistání, kde to teda Sověti očekávali, a protože nechtěli, aby náhodou cizí oči věděli, co vlastně provádějí, tak ta loď byla asi ve výšce 10 kilometrů zničená autodestrukcí. Oni tam měli i ve svých družicích ty autodestrukční nálože, aby to nedopadlo na cizí území, nebo když to mířilo někam, jinam než chtěli.
Sonda skákala jak žabička a první skok se odehrál právě nad hlavami Američanů, kteří mohli Popovičovi zamávat.
V té době už ale věděli, že tam není.
Ano, ano. Sonda nakonec spadala někam k africkému Guinejskému zálivu, nad kterým vybuchla.
Předpokládám, že další sondy následovaly.
5. září 68 potom zkoušeli další zond, 5, ještě v listopadu zond 6 a dokonce až do října 1970 zkoušeli ty oblety kolem měsíce, protože přece jenom se doufalo, že by ještě na ten měsíc po těch Američanech letěli.
K tomu, jak víme, už nikdy nedošlo.
Jenomže to v NASA nemohli tušit a tak Popovičův vtípek let Američanů na měsíc pěkně urychlil.
Z obavy, aby ty Sověti neobletili jako první ten měsíc, tak NASA předělala ten program a protože tehdy mělo původně Apollo 8 vyzkoušet ten přistávací lunární modul na oběžné dráze kolem Země, ale on ještě nebyl hotov, no tak se rozhodli, že ty Sověti přece jenom jako vypečou a pošlou to Apollo 8 kolem měsíce. No a právě v té posádce potom byl jmenovaný astronaut Frank Borman. Start se odehrál 21. prosince 68. Američani teda v tom Apollo 8 oblétli měsíc celkem 10krát a pak se šťastně tedy vrátili na Zem. Bylo to důležité i z toho důvodu, že pro ty příští lety, které Američani plánovali už z přistání, nebo ještě bylo Apollo 10, které oblétávalo měsíc zkušebně i s lunárním modulem, tak tam objevili jakési gravitační anomálie právě díky tomu Apollo 8, že ta dráha nebyla čistě eliptická, ale vždycky tam byl prostě nějaký skok, magnetická anomálie a tomu se říká dodnes maskony, kde prostě v určitých místech toho měsíce je ta hmota daleko hutnější a bylo to důležité pro tu orientaci a pro příští lety, aby ty dráhy opravily tak, aby ta loď lítala v klidu kolem toho měsíce.
Hovoříme tu o soutěžení, jako když se dva malí kluci předhánějí, kdo vyskočí výš.
V podstatě to tak nějak bylo. Přeci jen přistát na měsíci, to je ohromná prestiž.
Už jsme slyšeli na začátku, že Američané naslouchali vysílání sovětské družice. Předpokládám tedy, že se oba tábory vzájemně potají sledovali.
Ano, Američané měli v Turecku vojenský radar, který viděl, co se děje v Kazachstánu na kosmodromu Bajkonur. Potom měli do roku 1961 výzvědná letadla U-2 a nakonec i kosmické špionážní družice. Jejich rozpoznávací možnosti ale zpočátku nebyly valné.
Musím říct, že ještě v 75. roce, když probíhal kosmický let Soyuz Apollo, kdy Američani poprvé se Sovětama zkoušeli takovou záchrannou operaci ve vesmíru, že se obě kosmické lodě dokázaly spojit, tak jsme seděli s částí americké delegace z NASA, ještě s inženýrem Kolářem, dneska šéfem kosmické kanceláře české, a Američani na nás vyzvídali, jak vlastně vypadá ta lunární raketa sovětská. Oni už to tehdy zabalili a nikdo o tom nevěděl, ale oni viděli, že z těch fotek na Bajkonuru tam byla nějaká obrovská raketa, která se mohla rovnat tomu Saturnu 5, který vynášel Američany do vesmíru. Ale neznali přesně, jak ta raketa vypadá, měla jenom hrubý obrysy. A to se dlouho netušilo, jak ta raketa vypadá, až teda po gorbačkovské éře se tyhle ty snímky a detaily kolem té takzvané N1, která měla vynést Sověty na měsíc, objevily. Čili ani tenkrát ještě ty družice neměly takovou tu schopnost, aby ten tvar definovali přesně.
Nedělám si iluze o tom, že by to špehování skončilo.
Určitě ne. Ale říkali jsme si o něm hlavně kvůli tomu povedenému žertíku Rusů, když jakoby volali z měsíce.
Tomu jsem se upřímně zasmála i po těch 50 letech.
Ještě dodáváme, že příběh pro Meteor zdramatizoval Pavel Brič, hráli Jaromír Meduna, Jiří Hromada, Jakub Sajt, Zdenka Seifertová, Martin Sobotka a Jan Batěk. Zvukový mistr Jan Brauner, režie Ivona Žertová.
Pokud by vás zajímaly další příběhy kosmonautů, najdete je v knize Stanislava Kužela Kosmonauti 0, kterou právě vydává nakladatelství Radioservis. Vědecké práce bychom si měli vážit, že?
No samozřejmě, jen se podívejte kolem sebe, co všechno věda už přinesla.
A vědců, těch bychom si měli vážit také, že?
No samozřejmě, jsou to oni, kdo všechno objevili a vynalezli.
No, v tom případě nechápu, jak vůbec mohl někoho napadnout výrok, který si do svého archivu zapsal Jiří Grygar.
Následující citát je z časopisu Economist 16. února roku 1991. hovoří o tom, jak pracují vědci. Vědci pracují v týmech. Přemýšlejí o tom, jak vydělat peníze, pomlouvají se a příležitostně také něco objeví.
Veliká, opravdu veliká úcta k vědcům.
Jo, nešvary má každý obor lidské činnosti.
Předpokládám, že i chemie.
Samozřejmě, na tu teď přijde řada. Soutěžíme přece o knihu, kde chemické prvky hrají hlavní roli.
Ano, jde o knihu Sema Keena, Mizející lžíce, Růžový sníh a Jiskřící bombóny, kterou vydalo a posluchačům Meteoru věnovalo nakladatelství Grada.
Nejprve si vyhodnotíme soutěžní otázku z minulého týdne. To jsme si povídali o soli a řekli si, že mořská voda je jednoznačně největším zdrojem soli na Zemi. Odhaduje se, že v současné době je v mořích a oceánech rozpuštěno 46 biliard tun, což je ohromné číslo s 15 nulami. A ptali jsme se.
Kdybychom nechali všechnu mořskou vodu na Zemi odpařit, jak silnou vrstvu soli bychom dostali, kdybychom jí chtěli rovnoměrně pokrýt celou zeměkouli?
Pokud jste si provedli výpočet, zjistili jste, že vrstva soli by pokryla planetu do výše přes 41 metrů.
Díky bohu, že je rozpuštěná v oceánech.
Ukázalo se, že naši posluchači umějí dobře počítat. A ze správných odpovědí se výhercem stává Dan Rozbroj z Modré u Uherského Hradiště.
Blahopřejeme a zasíláme knihu. A do které kapitoly nahlédneme dnes?
Dnes v tom budeme mít trošku guláš.
Jak to?
Radioaktivní guláš. Uslyšíte sami. Čte Jiří Hromada.
Vzhledem k neustálému zabírání Polska svými sousedy v průběhu posledních 500 let, není překvapivé, že Polsko zrovna neexistovalo, když se ve Varšavě v roce 1867 narodila jedna z nejslavnějších Polek vůbec, Marie Sklodowská. O 4 roky dříve přičlenilo Varšavu ke své říši Rusko, a to po revoluci za nezávislost, která byla předem odsouzena k nezdaru. Carské impérium mělo zpátečnické názory na vzdělávání žen, a tak Marii učil její otec. V období dospívání se zdálo, že má talent na vědu, ale také se zapojila do radikálních politických skupin a agitovala za nezávislost Polska. Protože příliš často demonstrovala proti nesprávným lidem, přišlo Marii Sklodowské moudré přestěhovat se do druhého velkého kulturního centra Polska, Krakova, který v té době patřil k Rakousku. Ani tam ale nedokázala získat přírodovědné vzdělání, po němž toužila. Nakonec odešla na Sorbonu, v daleké Paříži. Plánovala, že se po získání doktorátu vrátí do vlasti, ale poté, co se zamilovala do Pierre Curie, zůstala ve Francii. V té době život v Paříži Marii vyhovoval a v roce 1897 se jí narodila dcera Irene. Za Polku se však nikdy nepřestala pokládat. To se potvrdilo i ve chvíli, kdy Curieovi, jakožto objevitelé dvou nových prvků, získali právo pojmenovat je. Aby Marie využila senzace, kterou tyto podivné radioaktivní kovy vyvolaly, mimo jiné i proto, že jedním z jejich objevitelů byla žena, nazvala první prvek polonium. Inspirovala se latinským názvem pro Polsko, který zní Polonia, a pojmenovala ho tedy po své neexistující vlasti. Žádný prvek nebyl nikdy předtím pojmenován po politické kauze, a Marie předpokládala, že její odvážná volba přitáhne pozornost celého světa a oživí polské snahy o nezávislost. Kataklizma první světové války a rozpad evropských impérií sice vzkřísili Polsko, které poprvé po staletích zažívalo chuť nezávislosti, ale skutečnost, že Marie svůj první prvek pojmenovala po Polsku, k tomu nijak zvlášť nepřispěla. Vlastně se to ukázalo jako neuvážené rozhodnutí. Polonium je jako kov k ničemu. Rozpadá se tak rychle, že by klidně mohlo být posměšnou metaforou pro samotné Polsko. Dnes se ze všech zemí na světě obtěžuje polonium vyrábět už jedině Rusko, mnohonásobný dobyvatel Polska. Když tedy bývalý agent KGB Aleksandr Litviněnko snědl suši z příměsí polonia a přišel o všechny vlasy a dokonce i o obočí, byli hlavními podezřelými jeho bývalí zaměstnavatelé z Kremlu. A s ústupem latiny název prvku nepřipomíná ani tak polonii, jako spíš polonia, vedchého hlupáka z Hamleta. Co hůř, přesně takovou senzaci, v jakou Marie Curie doufala, vyvolal její druhý prvek, radium. Vydává průsvitnou zelenou záři a brzy se objevil ve spotřebních výrobcích na celém světě. Jako zdravotní tonik lidé dokonce pili vodu z hliněných hrnců vystlaných rádiem, v nichž přes noc nasákla radioaktivitou. Prodávaly se i jednotlivé, již nasáklé lahve radiové a toriové vody. Historie zná pouze jediný případ akutní otravy poloniem, který by se dramatičností blížil tomu Litviněnkovu. Případ Irene Joliot-Curie, Mariiny štíhlé dcery se smutnýma očima. Irene, sama skvělá vědkyně, a její manžel Frédéric Joliot-Curie navázali na Mariinu práci a brzy ji překonali. Místo aby Irene radioaktivní prvky pouze nacházela, vymyslela metodu, jak přeměnit krotké prvky v umělé radioaktivní atomy bombardováním subatomárními částicemi. Tato práce vedla k tomu, že v roce 1935 získala i ona Nobelovu cenu. Ovšem úlohu atomového bombardéru na neštěstí svěřila právě poloniu. Když jednoho dne v roce 1946 vybuchla v její laboratoři kapsle polonia, Irene milovaný prvek své matky vdechla. Byla ušetřena Litviněnkova veřejného ponížení, ale přesto v roce 1956 zemřela na leukémii, tak jako o 22 let dříve její matka. Bezmocná smrt Irene Joliot-Curie byla dvojnásob ironická, protože laciné, umělé, radioaktivní látky, které díky ní vznikly, se od té doby staly klíčovými nástroji v medicíně. Když pacient spolkne malé množství radioizotopů, rozsvítí to jeho orgány a měkké tkáně stejně účinně jako rentgenové paprsky kosti. Téměř všechny nemocnice na světě dnes používají radioizotopy, a existuje celé odvětví medicíny, radiologie, které se zabývá pouze jimi. Možná vás tedy překvapí, že radioizotopy začaly jako pouhý studentský trik. Přišel s nimi jeden přítel, Irene Joliot-Curie, který se toužil pomstit své domácí. V roce 1910, krátce předtím, než Marie Curie získala druhou Nobelovu cenu za radioaktivitu, dorazil do Anglie mladý George Heveshi, který chtěl rovněž studovat radioaktivitu. Ředitel jeho univerzitní laboratoře v Manchesteru, Ernest Rutherford, Heveshi mu okamžitě zadal herkulovský úkol oddělit radioaktivní atomy v olověných blocích od neradioaktivních. Vlastně se ukázalo, že tento úkol není ani tak herkulovský, jako spíše nemožný. Rutherford předpokládal, že tyto radioaktivní atomy, takzvané radium D, jsou nějaká unikátní látka. Radium D bylo však ve skutečnosti radioaktivní olovo a proto ho chemicky oddělit prostě nešlo. To ale Heveshi nevěděl a tak promarnil 2 roky snahou oddělit olovo a radium D, než to vzdal. Heveshi, plešatý a knírací aristokrat z Maďarska s povislými tvářemi, čelil frustracím i na jiné frontě. Žil daleko od domova. Byl zvyklý na výrazné maďarské jídlo, ne na anglickou kuchyni v ubytovně. Začal přemýšlet o jídle, které se tam podávalo, a zmocnilo se ho podezření, že každý den čerstvé maso paní domácí, jak uváděl propagační leták, je jen trik. Jako když školní jídelna recykluje pondělní hovězí plátek na čtvrteční guláš. Heveši ji se svým podezřením seznámil. Domácí to popřela a tak se rozhodl, že získá důkaz. Zázračnou shodou okolností právě v té době dosáhl v laboratoři průlomu. Stále nedokázal oddělit radium D od olova, ale uvědomil si, že toho může využít ve svůj prospěch. Začal přemýšlet o možnosti vstříknout nepatrné množství rozpuštěného olova do živého tvora a potom sledovat jeho dráhu, protože živí tvorové by radioaktivní olovo metabolizovali úplně stejně jako olovo neradioaktivní. Radium D by tak vyzařovalo radioaktivitu jako maják, kamkoliv by se pohnulo. Pokud by to fungovalo, mohl by dokonce sledovat molekuly v žilách a orgánech, což bylo zcela bezprecedentní. Než to Heveši vyzkoušel na živém tvorovi, rozhodl se, že svůj nápad otestuje na neživé tkání od paní domácí. Jednou večer si nandal přehnanou porci masa a když byla paní domácí otočená zády, posypal ho takzvaně horkým olovem. Paní domácí jako obvykle sklidila zbytky a Heveši si druhý den přinesl domů hypermoderní detektor záření od svého kamaráda z laboratoře Hanse Geigera. A opravdu, když s Geigerovým počítačem zamával nad gulášem, který se toho večera podával, začal přístroj šílet. Cvak, 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 cvak. Heveši svou domácí konfrontoval s důkazy. A jakožto vědecký romantik se přitom jistě rozohnil, když jí vysvětloval záhady radioaktivity. Domácí byla tak okouzlena tím, jak chytřeji s využitím nejnovějších nástrojů soudní vědy dopadl, že se ani nezlobila.
Opravdu velmi praktické využití radioaktivity.
Představila nám ho kniha Semakína Mizející lžíce, Růžový sníh a jiskřící bombóny. Četbu pro Meteor připravila Tereza Hrstková.
A teď už dnešní soutěžní otázka. Manželé Curieovi jsou sice nejznámějším, ale rozhodně ne jediným rodinným týmem, kterému se podařilo dosáhnout hned na několik Nobelových cen. V historii tohoto prestižního ocenění bychom dokonce našli i jeden případ, kdy se o Nobelovu cenu přímo podělil otec se synem.
Ptáme se na jejich jméno a výzkum, za který si ocenění zasloužili. Pište nám své odpovědi na adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz a to nejpozději v úterý.
A to už je z dnešního Meteoru opravdu vše.
Za týden se oba budeme těšit.
Naslyšenou.